Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Pa të meta është lartë madhëria e ati që robin e vetë e kaloi në një pjesë të natës prej mesgjitja haramit prej qabes gjerë në mesgjitja aksa, bejtim kades, rrethinën e të cilës ne kemi bekuar. Ja bëmë këtë udhëtim për t'ia treguar ati disa nga argumentet tona. Vërtet, ai është dëgjuesi i fjalëve të Muhammedit, pamësi i punëve të Muhammedit. Edhe Musaj, ne i kemi dhënë librin dhe atë librin e bëm udhërfyes për bini Israilit që të mos marin, përveç meje ndonjë që i besojnë qështjet. Pasardhësit të tyre që i batëm, i shpëtuam, së bashku me Nuhun, bëhun i mirënjohës, vërtet ai ishte rob shumë falendërues. Ne u kumtuam në liber bini Israilve, ju do të bëni shkatrime dyherë në tokë dhe do të te kaloni duke bërë zullum të malë. Kur erdi koha e premtimit të parë, ne dërguam kundër jush njerëz tan që ishin të fuqishëm e të ashpër, sulmues, dhe ata hulumtuan rreth e përçak për rreth vendit duke mos u friksuar, e ai dëshkim ishte vendimi prerë. Pastaj, ne u akthyem juve mbi sundimin kundër atyre, ju përforcuam me pasuri e me djem dhe ju shtuam më së shumti. Nëse bëni mirë, bëni për vete, e nëse bëni keq, bëni kundër vetes. E kur vjen koha e fundit, herën e dytë ne i dërgojmë, që t'ju shëmtojnë të fytyra tuaja, që të hyjnë në xhamin, aksa, si kurse hyrën herën e partë, dhe që të shkatrojnë rënjësisht atë që arinë. Zotë juaj do t'ju mëshiroj nëse pendoni, e nëse ju i ktheni të keqes, kthehemi me ndëshkim edhe ne. E gjehenemin e kemi bërë burg për jo besimtarët. Është e vërtet se ky, Kur'an, u dhëzon për atë rrugë që është mëse e vërteta, e besimtarët që bëjnë vepra të mira i përgëzon se ata pa dyshim do të kenë shpërblim të madhë. Ndërkaq, për ata që nuk e besojnë botën tjetër, ne kemi përgaditur një dënim të rënd. Njeriu e tepron lutet për keq, ashtu si kurse lutet për mirë, po Zoti nuk e pranon lutjen e ti për keq. Njeriu, nga vet natyra e ti, është i ngutshëm. Ne i bëm natën dhe ditën dy fakte që dokumentojnë për fuqin tonë. E shenjën e natës e shlyem, e rësuam. E shenjën e ditës e bëm të ndryshme që të mund të angazhoni për shfrytëzimin e begative të dhuruar nga Zoti juaj, dhe që të mësoni njësimin e vjetëve dhe logaritjen e kohës. Ne kemi sqaruar çdo send në mënyrë të ollësishme. Se cili njeri ja kemi ngjeshur në qafë fluturaken, shënimin për veprimin e ti, në ditën e gjykimit, ne do t'ja prezentojmë ati libër të hapur. Lexo librin tënd, mjafton të jesh sot llogaritës i vërtetës. Kush e udhëzon veten në rrugën e drejtë, ai e ka udhëzuar vetëm vetveten e vet. E kush e ka bërë humjen kundër vetvetes së vet, e askush nuk do ta bartë barrën e tjetrit. E ne nuk dënuam askë para se t'ia dërgojmë të dërguarin. Kur duam të shkatrojmë ndonjë vend, popull, i urdhrojmë pasanikët, parin e atyit të jenë në rrugë, e ata kundështojnë. Atëherë zbatohet dënimi i merituar kundër tyre dhe i shkatrojmë krejtësisht. Sa e sa gjenerata i kemi shkatruar pas Nuhut, mjaft është Zoti yt vëzhgues i mëkateve të robëve të ti. Kush është që ka për qëllim vetëm këtë botë? Ne, ati që duam, i japim në të aq sa duam, e pastaj ati i bëjmë të hyjnë në xhehenem, i nënçmuar, i përbuzur. E kush e ka për qëllim botën tjetër duke qenë ai besimtar, përpiqet për të ashtu si i takoj asaj, angazhimi i tyre do të jetë i pranishëm te Zoti. Ne, secilit atyre dhe atyre i jap nga të mirat e Zotit tënd, dhe dhënia e Zotit tënd nuk është e kufizuar. Shiko se si ne i kemi dalluar disa prej tjerëve, po dallimi në botën tjetër është më i madh dhe është përparësi më e madhe. E mos shoqëro me Allahun ndonjë zot tjetër e të bësh i qortuar, i papërkrahur. Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër pos ti, që të sidheni në mënyrë bamirëse ndaj prindërve. Nëse njërin prej tyre ose që të dy i ka kapur pleqëria pranë kujdesit tënë, atëherë mos u thuaj atyre as of of, as mos u bë i vrazh ndaj tyre, po atyre thuaj u fjalë të mira, të buta respektuese. Dhe në shenjë mëshire shtrije pranë tyre krahun për rulus e respektuos dhe thuaj: Zoti im, mëshiroj ata të dy, sikurse më edukuan mua kur isha i vogël. Zoti juaj e di më së miri atë që keni në shpirtin tuaj. Nëse keni qëllime të mira, vërtet ai u fal atyre që pendohen. Dhe jepni çdo të afërmi të drejtën që i takon, edhe të varfrit, dhe atij në kurbet, po mos shpenzo tepër e pa rrugë. Ata që shpenzojnë tepër, masrafgjint, janë vlezër në veprim të djajve, e djalli është përbuzës i mall i Zotit të ti. Nëse detyrohesh t'ua kthesh shpinën atyre të afërme e tjera, duke kërkuar mëshirën të cilën e shpeson nga Zoti yt, furnizim për t'i ndihmuar ata, atëherë thuaj ju atyre fjalë të mira të lehta. Dhe mos e bën dorën tënde të lidhur për qafe, mos e bë kopratës, e as mos e shtrin në tërësi e të mbetesh i qortuar dhe duar that nga shpenzimi i tepërt. Ska dyshim se Zoti yt është ai që furnizon me bollëk atë që do dhe ja kufizon ati që do. Ai holësish e di për ropët e vetë dhe i vështron. Ju mos i mbytni fëmijët tuaj nga friga e varfrisë, se ne u asigurojmë furnizimin atyre dhe juve, e mbytja e tyre është mëkat i madh. Dhe mos ju afroni imoralitetit, zinas, sepse vërtet ai është vepër e shëmtuar dhe është një rrugë shumë e keqe. Dhe mos mbytni njeriun që Allahu ka ndaluar mbytjen e tij, përveç me drejtësi që e kërkon shëriati. E kush mbytet pa të drejt, pa faj, kujdestarit të ti, ne i kemi dhënë të drejt, të kërkoj drejtsin, e aji të mos kaloj kufirin në mbytje, derisa aji është ndihmuar prej Zotit. Mos përdoni pasurin e jetimit, ndryshe vetëm në mënyrë të mirë për t'i ashtuar, derisa aji të arri pjekurin e vetë. Premtimin zbatonje, pse për premtim ka përgjegjësi. Masën bushni e kurmatni me enë, dhe peshoni me peshoj të drejt, precize. Kjo është më e dobishme dhe ka përfundim më të mirë. Mos ju qas asaj për të cilën nuk ke njohuri, pse të dëgjuarit, të pamën dhe zemra, për të gjitha këto ka përgjegjësi. Dhe mos ecë në për tokë me burje, pse ti as nuk mund të qash tokën, as nuk mund të arrish lartësinë e maleve. E keqja e të gjitha këtyre është e urrejtur te Zoti yt. Këto janë nga urtësia që Zoti yt të shpalli ty. Mos shoqëro me Allahun ndonjë zot tjetër e të hidhesh në xhehenem i qortuar dhe i larguar. A mos u dalloj Zoti juaj me djem, e për vete zgjolli me laike që ju mendoni femra. Vërtet, ju jeni duke thënë fjalë të mëlla. Ne sqaruam në mënyrë të ndryshme argumentet në këtë Kur'an, ashtu që ata të nxjerrin përvojë, por kjo nuk kushtoi atyre tjetër vetëm se largim nga e vërteta. Thuaj, si kur të kishte zotat të tjerë përveç ati, si kundër thonë ata, atër ata, zotat, do të kërkoni rrugë për mizotrim ndaj të madhëruarit për t'ja marë pushtetin. I patëm meta është aji, lartësia e ti është e madhe nga jo që thonë ata. Lartë madhëri të merituar i shprejhin ati, 700 e toka dhe çka në to, e nuk ka asnjë sen që nuk e madhëron, nuk i bën tesbi. Duke i shprehur falendërim ati, por ju nuk kuptoni atë madhërim të tyre, pse nuk është në gjuhën e tuaj. Ai është i butë dhe fal shumë. Kur ti e lexon Kur'anin, në mes teje dhe atyre që nuk e besojnë botën tjetër, ne e vëm një perde të padukshme. Ndërkaq, në zemrat e tyre vëm një mbulesë dhe shurdhim të thellë të veshëve të tyre që nuk mund ta kuptojnë atë. E kur e përmend ti në Kur'an Zotin tënd, vetëm atë, ata ikin mbrapa dhe largohen. Ne e dim më së miri përse ata e dëgjojnë atë, Kur'anin, kur vinë të dëgjojnë ty, dhe kur ata bisedojnë fshehtasi dhe kur ata zullumqar thonë. Ju nuk jeni ka pasoni tjetër përveç një njeri të magjepsuar. Shih se si të mbeshim ty epitete, i qmendur, poet, i magjepsur, andaj ata kanë humbur dhe nuk mund të gjenë rrugën e vërtet. Ata thanë, a pasi të bëhemi eshtrë të kalbur dhe pluhur, a mos të bëhemi krijesë re e ringjallur, thuaj, edhe nëse të jeni gurë e hekur, ose ndonjë krijesë që ju duket e madhe, ata do të thonë, kush do të na rikthejë neve në jetë, thuaj, ai që ju krijoi për të parën herë, e ata do të tundin kokat e tyre gati e do të thonë, kur është ajo ringjallja, thuaj, doshta do të jetë afër. Ringjallja është atë ditë kur ai ju thret, kurse ju përgjigjeni të përulur e duke lavdëruar atë, e ju duket se nuk qëndruat në dynja vetëm pa ko, e ti rovve të mi thua ju, le ta thonë ata që është më e mira, pse djalli i ndërsen mes tyre, e është e ditur se djalli është armik i hapot i njeriut. Zoti juaj më së miri e di gjendjen tuaj, nëse ai do ju mëshiron dhe nëse ai do ju dënon. E ty, Muhammed, nuk të kemi dërguar rojt të tyre, nuk të besoam ty punën e tyre e të fusësh me dhun në besim. Zoti yt e di më së miri gjendjen e ati që është në qiej e tokë. Ne kemi dalluar disa pejgamber nga të tjerët, prandaj Davutit i kemi dhënë zebur shënime. Thuaj, ftoni ata të cilët i menduat, Zota, posa ti, e ata nuk mund të heqin për jush mjerimin, as nuk mund të menjanojnë. Të tjith, Zotat, që këta po lusin, po Zotit, vetë ata, Zotat e tyre, kërkojnë afrimin të Zoti i vërtet, shpresojnë në mëshirën e ti dhe i friksojnë dënimit e ti. Vërtet, dënimit e Zotit tën është për t'ju ruajtur. Nuk ka asnjë nga fshatrat, nga vendbanimet e kundërshtarve, e që ne nuk do të shkatrojmë ose ndëshkojmë atë me një dënim të ashpër para ditës së Kiametit. Kjo është theksuar në libër Levhi Mahful. Neve nuk na pengoi asgjë që t'u sjellim argumente mrekulli, posa asaj që ata të parët i përgënjeshtruan ato. Ne i thamë Themudit deven mrekulli konkrete, e ata e muan atë. E mrekullit ose fenomenet natyrore që shkatrojnë, ne nuk i dërgojmë për tjetër vetëm për friksim. Përkujto, kur ne të thamë, Zoti yt ka përfshirë me dijen e vetë të gjithë njerëzit, e di që këta nuk besojnë edhe nëse ju sjellësh mrekulli, e atë pamjen tënde që të treguam natën e miraxhit dhe pemën e mallkuar të përmendur në Kur'an, nuk i bëm për tjetër vetëm se sprovë për njerëz. Ne i friksojmë ata i dhujtarët, por nuk u ashton ai tjetër vetëm se rebelim të madh. Përkujto kur ne u thamë engjëjve, bëni sejdë Ademit në shenjë përshëndetjeje, e ata i bën me përjashtim të iblisit. Ai tha, a ti bëj sejdë ati që e krijova nga balta. Mandej vazhdoi e tha, a e sheh, i tha Zotit, këtë që ti e vlerësove mbi mua, nëse më lë të jetoj deri në ditën e Kiametit, unë gjithsesi do t'i shfaros pasardhësit e ti me përjashtim të një pakice. Zoti tha, shko e kush prej tyre fjen pasteje, shpërblimi juaj është gjehenemi, shpërblimi plot. Me atë alarmin e zërit tën, mashtroj atë që mundësh prej tyre, me kalorësit e këmbësorët tu, thiri, bërtitu, ata. Përzieju me ta në pasuri dhe në fëmi dhe premtoju atyre, po shejtani nuk u premton tjetër përveç mashtrim. Në të vërtet, ti nuk e kurfar fuqie ndaj robërve të mi, mbrojtje e Zotit tënd është e mjaftueshme për ata. Zoti juaj është ai që për ju mundësoj lundrimin e anijeve në det, në mënyrë që të kërkoni nga të mirat e ti. Vërtet, ai është shumë mëshirues ndaj jush. E kur ju kap juve paniku, frika, në det, i humni nga kujtesa ata që i lutni, u mbetet vetëm ai, Allahu, mirëpo, pasi që ai t'ju shpëtoi e të arrinin në tokë, ja kthenin shpinën. Ashtu, njeriu është përbuzës. A mos jeni të siguruar që nuk do t'u shafit në tokë, ose nuk do t'ju lëshojnë ndë një shtrëngat e ju nuk do të keni mbrojtës? A mos jeni të sigurt se ai nuk do t'ju kthej një herë tjetër në det, e t'ju lëshojnë ndë një furtun të erës, për shkak të mosbesimit tuaj t'ju fundos, e pastaj nuk do të gjeni kush do të hakmerej kundër nesh për ju? Ne vërtet nderuam pasardhësit e Ademit, njerëzit, u mundësuam të udhtojnë hipur në tokën e det, i begatuam me ushqime të mira, i vlerësuam ata, i lartësuam ndaj shumicës e krijesave që ne i krijuam. Përkujto ditën kur të thrasim secilin njeri me prijesin, librin, pejgamberin, shënimet e veprave e tyre, e ati që jepet libri i tij nga e djathta e tij, të tillët lexojnë shënimet e tyre të mira dhe nuk u bëhet e padrejt as në fije. E kush ka qeni verbën në këtë bot, a i do tjetë edhe në botën tjetër i verbër dhe më i humburi i rrugës e drejt. Në të vërtet ata, i dhujtarët, gati arritën të sprovojnë ty nga ajo që ne të shpallëm, e të tridhosh tjetër nga qka të shpallëm, e atëherë do të zinin ty mik. Dhe sikur ne të mos kishin forcuar ty, ti gati anove diçka pak të ta. E atëherë ne do të shironim mundimin dy fish të kësaj jete dhe dy fish të jetës tjetër, e pastaj ti nuk do të gjeje mbrojtjes kundër nesh. Ata gati të shqetësuar në tokë, në Mekë, për të përzem prej saj, po atëherë edhe ata nuk do të mbeteshin pas teje, pas pak kohë do të shkatroheshin. Ky është ligji i ti, edhe me të dërguarit që dërgoj para teje, e në ligjin ton ti nuk gjen ndryshim. Fale namazin kur zbret, nga zeniti, djedhi, e deri në errësirën e natës dhe duke bërë lutjen namazin e agimit. Vërtet, lutja e agimit është e përcjellur. Dhe në një pjesë të natës gjohë me të, me Kuranin, namazin, është e sigurt se Zoti yt do të ngris ty në një vend të lavdishëm. Dhe thuaj, Zoti im, më shpjer në vend të mirë dhe më nxjerr në mënyrë të ndershme dhe nga ana jote më dhuro fuqinë ndihmuese. Dhe thuaj, erdhe e vërteta e u zhduke kota, vërtet e kota gjithnjë ka qenë zhdukur. Ne të shpallim Kuranin që është të shërim dhe mëshirë për besimtarët, kurse jo besimtarëve nuk ushton tjetër për pos dëshprim. E kur e begatojmë me të mira njeriun, a i prapsohet dhe largohet i mashtruar, e kur e godet e keqja, a i hum shpresen. Thuaj, se cili vepron si pas rrugës së vetë, e Zoti juaj e di më së miri për atë që është në rrugë më të drejtë. Të pyesin ty për shpirtin, thuaj, shpirti është çështje që i përket vetëm Zotit tim, e juve ju është dhënë fort pak dije. Po të kishim dëshiruar, ne do të shlyenim nga gjoksi yt atë që të shpallëm ty, e ti nuk do të gjeje mbrojtës që do të ruante. Por kjo është mëshirë nga Zoti yt dhe mirësia e ti ndaj teje, vërtet është e madhe. Thuaj, edhe sikur të bashkoheshin njerëzit dhe gjinët për të sjellë një Kur'an të tillë, ata nuk do të mund të bënin si ky, sado që të ndihmonin njëri tjetrin. Ne u sqaruam njerëzve në këtë Kur'an, shembuj, argumente, të çdo lloji, e shumica njerëzve nuk dëshirë tjetër vetëm mohimin. Ata than, nuk të besojmë ty derisa që të na nxjerrësh prej tokës burime, ose nuk të besojmë deri që të kesh kopshte me hurma e me rrush, e të bësh të rrjedhin vazhdimisht lumej në mesin e tyre, ose nuk të besojmë derisa të bjerë mbi ne qiell copa-copa, ashtu si po mendon ti se do të na dënoj Zoti, apo të na sjellsh Allahun dhe engjit pran nesh, ose të kesh një shtëpi prej ari, apo të ngjitesh lart në qiell, po ne nuk të besojmë për ngjitjen tënde derisa të na sjellësh një libër që ta lexojmë. Thuaj, subhanallah, i madhërisëm është Zoti im, a mos jam unë tjetër vetëm se njeri, pejgamber. Po njerëzit nuk i pengoj tjetër që të besojnë, kur u erdhi atyre shpallja, vetëm se thoshin, a thua Allahu dërgoj njërin pejgamber. Thuaj, si kur të kishte në tokë engji që esin qetë, ne du t'u aqonim atyre nga qiedhi engji pejgamber. Thuaj, Allahu më mjafton për dëshmitar mes meje dhe mes jush, a i holësisht i nje dhe i sheh ropët e vetë. Atë që Allahu e drejton në rrugë të drejtë, ai është udhëzuar, e atë që e le të humbur, për ata nuk do të gjesh ndihmëtar përveç atij. Në ditën e Kiametit, ne i tubojmë ata duke i tërhequr rrëshqanas me fytyra për dhe, të verbër me mes të shurdhët. Vendi i tyre është gjehenemi, sa herë që të pushoj flaka, ne ushtojmë flakën e zjarit. Ai dënim është merit e tyre, nga se ata mohuan argumentet tona dhe than, e pasi të bëhemi eshtra e pluhur, do të ringjallemi krijesë e re. A nuk e kuptuan ata se Allahu që krijoi qiejt e tokën është i plot fuqishëm që të krijoi ashtu siç janë ata, dhe ai u ka caktuar afatin e vdekjes e të ringjalljes, në të cilën nuk ka dyshim, po zullumqarët nuk deshën tjetër vetëm të refuzojnë. Thuaj, sikur të kishit depot e begative të Zotit tim, nga frika se po shpenzohen, do të bëhen një kopratës, njeriu është dorë shtrënguar. Ne i patëm dhënë Musait nënt argumente mrekulli të qarta. Pyeti pra ti, Muhammed, beni Israilit, nëse duan të dëshmojnë, kur ai u ka ardhur atyre, Musai, e ati i patën faraoni. O Musa, unë mendoj ti i ma gjepsur. Ai, Musai, tha, po ti e di se ato mrekullit, nuk i zbriti kusht tjetër po Zotit të qijeve e të tokës, i zbriti të dushme, e unë besoj, o faraon, se ti e shkatruar. A i, faraoni, deshi të dëboj ata nga vendi Egjipti, kurse ne e përmbysim atë dhe të gjithë ata që ishin me të së bashku. Pas ti, beni Israilve u tham, rini në vend e kur të vi koha e botës tjetër, ne ju sjedhim të gjithëve të përzier. Ne me urtësi e zbritëm atë, Kuranin, dhe me urtësi është zbritur. e ty nuk të dërguam tjetër vetëm se përgëzuas dhe qortuas. Dhe ta shpallëm Kuranin që ne e ndam pjesë-pjesë për t'u lexuar njerëzve dal nga dal, dhe ashtu e shpallëm atë një pas një. Thuaj, i besuat ju ati ose nuk i besuat ati nuk i bëhet dëm, e atyre që u është dhënë dieni nga librat e parë para ti, kur u lexohet atyre ata hudhen me fytyra për dhe duke i bërë sejdë. Dhe thonë, i lartësuar është Zoti ynë, premtimi i Zotit ton është i realizuar. Dhe duke qarë, hudhen me fytyra kur dëgjojnë Kuranin, dhe ai u ashton edhe më për uljen ndaj Allahut. Thuaj, thërisni Allah ose thërisni Er-Rahman, me cilin do që ta thërisni me këta dy emra, emrat e ti janë më të bukurit, e ti mos ngrit zërin duke lexuar në namazin tënd, po as mos e ul tepër në të, mes kësaj kërkoje një rrugë mesatare. Dhe thuaj, falenderuar qoft Allahu i cili nuk pati fëmijë dhe nuk ka për të shok në sundim, dhe sa i përket aftësis nuk ka nevoj për ndihmëtar, dhe madhëroja atë me madhërin që i takon.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, falenderimi i takon vetëm Allahut që i ashpalli robit të vet librin dhe në të nuk lejoj ndonjë kundërthënie. I ashpalli të sakt, pa shmangje, për t'u tërhequr vërtetjen atyre që nuk besojnë dhe një dënimi të rënd prej ti, e për ti përgëzuar besimtarët që bëjnë vepra të mira, se ata do të kenë një shpërblim të mrekullueshëm. Duke qenë në të përgjithmonë, për t'u tërhequr vërtetjen atyre që thanë se Allahu ka fëmijë. Dhe për atë fëmijë, as ata e as të parët e tyre nuk kanë kurfar dijenie. Sa e madhe është ajo fjalë që del nga gojët e tyre, e ata nuk thon tjetër vetëm se gënjeshtër. A thua ti do të shkatërrosh veten nga hidhërimi pas tyre, nëse ata nuk i besojnë këtij ligjërimi, Kuranit? Gjithçka që është mbi tokë, ne e bëm stolit të saj për t'i provuar ata, se cili prej tyre do të jetë më vepërmirë. Ne kemi për ta bërë gjithçka që është mbi të dhe pa bim, shkatërrojmë çdo gjelbrim. A mos mendove ti se ata të vendosurit e shpellës dhe rrëkimit ishin nga mrekullit tona më të çuditshme? Kur djelmoshat u strehuan në shpell e than, o Zoti ynë, na dhuro nga ana jote mëshirë dhe na përgatit udhëzim të drejtë në tërë çështjen tonë. Ne u vum buloj mbi veshët e tyre, i vum në gjumë, në shpell për disa vite me radhë. Pastaj ata i zgjuam prej gjumit për të parë se cili prej tyre dy grupeve është më preciz në njësimin e kohës sa qëndruan gjatë. Ne po të rëfejmë sakt çështjen e tyre. Ata ishin disa djelmosha, kishin besuar Zotin e tyre, e ne atyre edhe më u ashtuam bindjen. Edhe i forcuam zemrat e tyre, i bëm të qëndrueshëm, sa që kur ngritën than, Zoti ynë është Zoti i qiejve i tokës, nuk adhrojmë do një Zot tjetër posti, e ne atyre edhe më u ashtuam bindjen. Këta, populli ynë, ka besuar Zotat tjerë posti, pse pra nuk sjedhin do një argument të qartë për ata? A ka më mizor se ai që shpif gënjesht në ndaj Allahut, derisa jeni izoluar prej tyre dhe prej asaj që adhrojnë ata, pos Allahut, atëherë strehonu në shpell, e Zoti juaj ju dhuron nga mëshira e ti e gjër dhe u lehtëson në çështjen tuaj atë që është në dobin tuaj. Dhe ti e shihje diellin kur linte bartri për shpellës e tyre nga ana e djathtë, e kur perëndonte largohej nga ata nga ana e majtë, e ata ishin në një vend të gjër të saj. Kjo ishte një nga argumentet e Allahut. Atë që e udhëzon Allahu, ai vërtet është udhëzuar, e atë që e humb, ti nuk do të gjesh për të ndihmës që do ta udhëzonte. Do të mendoje se ata janë të zgjuar, ndërsa ata ishin të fjetur, e ne i rrotullonim herë në krahun e djathtë e herë në të majtin. Qeni i tyre kishte shtrirë këmbët e para pranë hyrjes. Sikur të kishe hasur në ta, do të ishe kthyer duke ikur dhe do të ishe mbushur frikë prej tyre. Ashtu, si kurse i vum në gjumë, i zgjuam ata që të pyesin njëri tjetrin, se sa kanë fjetur. Njëri prej tyre foli e tha, sa keni ndejur? Ata than, kemi ndejur një dit ose një pjesë të ditës. Disa than, Zoti juaj e di më së miri se sa keni ndejur, prandaj dërgoni e njërin prej jush me këtë argjend, monedh argjendi, në qytet e të zgjedh ushqim më të mirë, e t'ju sjell atë juve dhe le të ketë shumë kujdes e të mos i jap të kuptoj askujt për ju. Pse, nëse ata të qytetit kuptojnë për ju,
do t'ju mbysin me gur, ose do t'ju kthejnë në fejnë e tyre, e atër, kur nuk keni për të shpëtuar. Dhe ashtu, si kur se izgjuam nga gjumi, izbuluam, t'i shohim njerëzit, e të kuptojnë se premtimi Allahut për ringjallje është i sigurt dhe se katastrofa e përgjithshme, kiameti, është e padyshimt. Izgjuam mua atër, kur ata, populli bisedonin për çështjet e tyre dhe thanë, dërona atyre një ndërtes të jetë shenjë, Zoti i dyre di më së miri për ta, e ata që ishin me shumicë thanë, do të ndërojmë gjithqysh në hyrin e tyre një xhami. Ata që bisedonin për këtë do të thonë, ishin tre, i katërt ishte qeni i tyre dhe thonë, ishin pes e qeni i tyre ishte i gjashti i tyre, kjo ishte ahmendje, po dhe thonë, ishin shtat e qeni i tyre ishte i teti, thuaj, Zoti im di më së miri për numërin e tyre, përveç një pakice nuk di kush për ta, e ti Muhammed mos polemizo për numërin e tyre vetëm ashtu në tërësi dhe sakt mos e pyet për ta. Dhe mos tuaj kursesi për ndonjë çështje, unë do të bëj këtë nesër, vetëm nëse i shton, në dasht Allah, e kur të harosh përmende Zotin tënë dhe thuaj, shpresohet se Zoti im do të më jap udhëzim edhe më të afër prej këti, të ashabi Kehfit, dhe thonin, ata që ndruan në shpellën e tyre 309 vjet. Thuaj, Allahu e di më së miri sa kanë ndejur, ati i takon fshehësia e qijeve dhe tokës, çfarë i çuditshëm është të pamët e ti dhe çfarë është të dëgjuarit e ti. Post ti, ata, njerëzit, nuk kanë ndihmëtar, në vendimin e ti nuk mund t'i përzihet askush. Lexo, çka të është shpallur ty nga libri i Zotit tënd, nuk ka kush që mund t'i ndryshoj fjalët e ti dhe post ti, nuk mund të gjesh stehim. Përkufizoje veten tënde me ata që lusin Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje e që kanë për qëllim kënaqësin, razin e ti, dhe mos i hiq sytë e ty prej tyre e të kërkosh bukurinë e kësaj bote dhe mos i u binde atij që ja kemi shmangur zemrën e ti prej përkujtimit ndaj nesh dhe i është dhën epshit të vet pse puna e ti ka mbaruar. E ti thuaj, e vërteta është nga Zoti juaj. E kush të doj, le të besoj, e kush të doj, le të mohoj. Ne kemi përgatitur për jo besimtarët zgjarr që murët e ti, të flakës, i rrethojnë ata, e nëse kërkojnë shpëtim, ndihmohen me një ujë si katran që përzhit fytyrat. E shëmtuar është ajo pije, e vendi keq është ai. E ata që besuan dhe bën vepra të mira, s'ka dyshim se ne nuk humbim shpërblimin ati që është bamirës. Të tillët e kanë vendin në xhenetin e Adnit, nën të cilin rrjedhin lumenj. E aty stolisen me radhë të ardë dore dhe ata veshën robe të gjelbërta prej mëndafshit të hollë e të trash, janë mbështetur aty në shtretër, sa shpërblimi mrekullueshëm është dhe sa vendi bukur është ai. E ti, si do atyre që kërkuam t'i largosh fafnjakët, si shembull dy njerëz, njerit për tyre i dham dy kopshte, vreshta, garushi dhe ato i rrethuam me hurma, e në mes atyre djave, bim tjera. Të dy kopshtet jepnin frutat e veta pa munguar prej tyre asgjë, e në mesin e tyre bëm të rjedh një lum. Ai kishte edhe pasuro tjetër, e ai, ati shoku të vet që ishte besimtar, i tha, duke ju krenuar ati, unë kam pasuri më shumë se ti, e kam edhe krah më të fort, dhe ai hyre në kopshtin e vet e me besimtarin për dore, po duke qenë dëmtuas i vetës, duke mos besuar dhe duke u krenuar, tha, unë nuk mendoj se zhduket kjo kur, dhe nuk besoj se do të ndodhë kiameti dita e gjykimit, por nëse bëhet që të kthehem te Zoti im, pa dyshim do të gjej ardhmëri edhe më të mirë se kjo. Ati, ai shoku i vet, besimtari, tha, duke e polemizuar atë, a e mohove atë që të kryoj ty nga dheu, pastaj nga një pik uji, pastaj të bëri njëri të plot. Por për mua, ai, Allahu, është Zoti im, e Zoti tim unë nuk i bëj shok askë. E pse ti, kur hyre në kopshtin tënë, nuk the, Mashallah, la kueti la billah, Allahu, qka do bëhet, s'ka fuqi pandihmën e ti. Nëse ti më sheh mua se unë kam më pak prej tije edhe pasuri edhe fëmi, krah më të dobet. Po unë shpresoj se Zoti im do të më jap edhe më të mirë nga kopshti ytë, e këti tëndit ti shkaktoj fatkeci nga qiedhi e të gdhi tokë e lemuar e zhveshur. Ose të gdhi uji i shterur, e ti kurse si nuk mund të kërkosh atë. Dhe vërtet, u shkatruan frutat e ti, e aji filloi të rrah shuplakët për atë që kishte shpenzuar në të, e ajo ishte rënuar në kulmet e asaj dhe thoshte, O i miri unë, të mos i kisha bërë zotit tim ak shok, e nuk pati krah grup përveç Allahut të vërtet, që të ndihmoj ati dhe nuk mundi të pengoj. Në atë vend, dihma është vetëm Allahut të vërtet, ai është shërbëlyesi më i mirë dhe të ai është përfundimi më i mirë. E ti, Muhammed, paraqitje atyre shembullin e kësaj bote që është një ujë, shi, që ne e lëshojmë nga qielli, e prej ti bima e tokës zhvillohet, e shpeshtohet, sa që përzihet mes vete, e pas pak ajo bëhet byk, pastarjes, që e shpërndajnë errat. Allahu ka fuqi për çdo send. Pasuria dhe fëmijët janë stoli e kësaj bote, kurse veprat e mira, fryti të cileve është i përjetshëm, janë shpërblimi më i mirë të Zoti yt dhe janë shpresa më e mirë. Përkujto ditën kur ne i shkulim kodrat dhe tokën e sheh të shesht, të zbuluar dhe ne i tubojmë ata e nuk na mbet asnjë prej tyre pa e tubuar. Dhe vihet libri i veprave e i sheh mëkatarët të friksuar nga shënimet që janë në të dhe thonë, që është puna e këtij libri që nuk ka lënë as mëkat të vogël e as të madh pa e përfshirë. Dhe atë që vepruan e gjente gatshme prezente, e Zoti ynë nuk i bën pa drejt askujt. Përkujto, kur u tham engjëjve, përrulni Ademit, e ata ju përrullën përpos Iblisit, a i ishte nga gjinët, prandaj nuk respektoi urdhrin e Allahut të vetë, valë, a në vend timin do të merni për mik atë dhe pasardhës të ti, dhe sa ata janë armiq tuaj, sa këmbimi shëmtuar është a i i obesimtarve. Unë nuk ua prezentua krijimin e qijeve e të tokës atyre që po ju adhroni e as krijimin e vet atyre, e as nuk mora ndihmëtar të humburit. E ditën kur ai thot, thirrni ata për të cilit menduan se janë bashkëpunëtorët e mi, i thrasin, por ata nuk u përgjigjen për ndihmë atyre dhe ato lidhjet e tyre në dynja, ne i zhdukim. Kriminelet e shohin zjarrin dhe binden se do të hullen në të dhe se nuk do të gjejnë shtegdalje prej tij. Në këtë Kur'an, ne shtruam çdo lloj shembulli për hir të njerëzve, por njeriu jo besimtar më shumë se çdo gjë tjetër është kundërshtar. Pasi që tu ketë ardhur udhëzimi, njerëzit nuk i pengoj tjetër të besojnë dhe të kërkojnë fjalën prej Zotit të tyre, vetëm se presin të vi edhe atyre fatkeqësia e popujve të mëparshëm ose të vi atyre dënimi ball për ball. Ne nuk i dërgojmë dryshe të dërguarit pos vetëm si përgëzuas e qortuas, e, me gjitha të, ata që nuk besuan polemizojnë me të, ta mizotrojnë të vërtetën dhe argumentet e mia dhe atë me qka u qortuan i marin për talje. Kush është më zullumqar se aji që është këshiluar me argumentet e Zotit të vetë, e u akthejnë shpinin atyre dhe haron atë që vete punoi. Ne kemi vënë mbi zemrat e tyre mbules në mënyrë që të mos e kuptojnë atë, Kur'anin, kurse në veshët e tyre shurdhim, andaj edhe nëse i thret ti ata në rrugë të drejt, ata si të tillë nuk do të lëzohen kur. Zoti yt është që flesh shumë dhe bën mëshirë të madhe, si kur ti ndëshkonte ata për atë që kanë vepruar, do të angutte atyre tash dënimin, por ata kanë momentin e caktuar, e post ti nuk do të gjenë ata strehim. Ato janë fshatra vendbanime që kur bën zullum, ne i shkatruam dhe për shkatrimin e tyre u patëm caktuar kohë të sakta. Përkujto, kur Musa i djaloshit që e shoqëron të i tha, nuk do të ndalem se ecuri deri të arri vendtakimin e dy deteve, ose do të ulltoj një kohë të gjatë. Kur arritën ata të dy vendtakimin e atyre deteve, e haruan peshkun e tyre, e ai peshku mori rrugën e vetë si strofull në det. Pasi ata e kaluan atë vend, ai, Musai, i tha djaloshit, na jep sillën ton ushqimin, me që nga ky ulltim jemi lodhur. Ai, djaloshi, Yusha bin Nun, tha, a e she, kur u strehuam të shkëmbi, unë e harova peshkun dhe përveç djallit, nuk më bëri kush të harroj që të përkujtoj ty atë, dhe ai në mënyrë të çuditshme mori rrugën për në det. Ai, Musai, tha, ai është vendi që ne po e kërkojmë, dhe u kthyen që të dy rrugës së tyre prej nga kishën ardhur, dhe e gjetën një rob tan të cilit i kemi dhruar mëshirë nga ana e jon dhe i kemi mësuar me një dituri të posaçme nga ne. Ati, Hidrit, njeriu të mirë e të dishëm, Musa i tha, a pronon të vi me ty që të më mësosh nga jo që i mësuar, i dhruar ti, dituri të drejtë e të vërtet? A i, Hidri, tha, sigurisht, ti nuk do të mund të kesh durim me mua, si do të durosh për atë që nuk je i njoftuar? Musaj tha, në dasht Allahu, do të shohësh se do të jemi durushëm dhe nuk do të kundështoj ty asgjë. A i tha, nëse më shoqëron ti mua, atëher mos me pyet për asgjë, deri sa unë vetë të tregoj për të. E ata të dy shkuan duke ecur deri kur hipën në anije, a i i dishmi e shqeu atë. A i Musa i tha, a e shqeve që ti fundosësh ulltarët e saj, vërtet bëre një pumë të hatashme. Tha, a nuk të thash se nuk do të mund të kesh durim me mua? Musa i tha, mos më qorto përse arroa dhe më mundo me vështërsi në këtë shoqërim timin, lehtësoma punën. Vazhduan të shkojnë deri kur e takuan një djalë të ri, e ai i dishmi e mbyte atë. Musa i tha, a e mbyte njeriu e pastër pa mbyta i askë, vërtet ke bërë një punë të shëmtuar.